Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Nur Syazwani Saiful Syam. Kami bersiaran dari rumah dalam membudayakan norma baharu dan pastinya pada jam ini, 7.30 pagi, kami akan bawakan berita-berita penting yang perlu anda tahu pada hari ini. Dan semalam adalah peningkatan kes tertinggi dalam negara kita. Pastinya semua tahu mengenai perkara ini. Sebanyak 5,728 kes COVID-19 telah dicatatkan, menjadikan keseluruhan angka kes kita adalah 209,661 kes, dengan kes aktif adalah 47,388 kes. Dan kalau kita tengok dari keseluruhan kes, Selangor catat yang paling tinggi 3,285 kes, sementara 13 lagi kes kematian turut dicatatkan, Syazwani.
Betul tu. Dan daripada jumlah itu, terdapat 16 kluster baru yang dikenal pasti pada semalam yang melibatkan masih lagi 13 kluster berkaitan dengan tempat kerja dan 3 adalah kluster komuniti. Dan kluster-kluster ini dikenal pasti di Johor, Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Pahang, Sabah, Perak dan juga di Terengganu. Untuk rekod, jumlah kluster sehingga 30 Januari adalah 807 dengan penambahan 16 kluster baharu itu, dan kluster yang tamat pula adalah sebanyak 420. Manakala jumlah kluster aktif adalah 387 dengan jumlah kluster penambahan kes yang semalam iaitu 97 kluster. Kluster dengan penambahan kes baru tertinggi adalah kluster Tanjung Suria 567 kes, kluster Penjara Jalan Harapan 103 kes dan kluster Pasai 96 kes. Seperti yang Gigi katakan tadi, Selangor masih lagi mencatatkan angka tertinggi melebihi 3,000 kes. Dan semalam, Kerajaan Negeri Selangor dalam satu kenyataan, Menteri Besarnya Datuk Seri Amiruddin Syari ada maklumkan bahawa Kerajaan Negeri Selangor akan melaksanakan program Preventing Outbreak at Ignition Site POIS bagi memutuskan rantaian serta menyelakkan kluster terutamanya melibatkan di tempat kerja. Langkah itu diambil selepas menapasti kilang-kilang di seluruh negeri Selangor sebagai kawasan utama peribakan wabak. Jelas Datuk Seri Amiruddin Syari, POIS ini adalah satu program saringan di semua kilang tempat kerja yang berpotensi mencipta kluster dan juga peribakan, dan ia akan dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Selgate Corporation Sdn Bhd dan semua pihak berkuasa tempatan dan Federation of Malaysian Manufacturers. Ini adalah bagi mengelakkan tercetusnya kluster-kluster baharu, terutamanya melibatkan di kilang dan juga di tempat kerja. Saya kira ini adalah satu pendekatan yang baik bagi mengelakkan peningkatan jumlah kluster di tempat kerja itu, dan ada pakar yang menyambut baik pelaksanaan ini, dan ia dikatakan sepatutnya dilakukan di seluruh negara bagi mengelakkan lagi pertambahan kluster di tempat kerja ini, Gigi.
Dan bercakap mengenai perkara itu, bekas Menteri Kesihatan kita Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut bersetuju dengan penubuhan POIS ini dan katanya sepatutnya perlu ataupun sepatutnya ditubuhkan dengan lebih awal, bukan saja menunggu kes-kes begini naik, kerana kita sepatutnya boleh ambil itibar daripada apa yang berlaku dekat kilang Top Glove dan sekarang sudah merebak hampir kebanyakan kluster. Saya kira kalau semalam saja, Syazwani, ada 16 kluster dilaporkan melibatkan 13 kluster di tempat kerja, dan 13 kluster di tempat kerja itu melibatkan juga kilang-kilang dan juga tapak binaan. Itu sebenarnya perkara yang sudah kiranya kita tidak perlu ketika ini tidak perlu bertindak secara kenegerian. Sepatutnya centerlah persekutuan itu turut sama-sama memainkan peranan dalam menurunkan penularan wabak COVID-19 ni di tempat kerja. Dan dalam masa yang sama, bercakap mengenai perkara itu, ada disuarakan oleh Ketua Polis Negara mengenai perkara ini juga, dan katanya PDRM berpendapat bahawa sudah tiba masanya nilai compound kerana ingkar melanggar SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP dinaikkan susulan peningkatan ketara kes COVID-19 di negara ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata setiap minggu ribuan saman dikeluarkan pihaknya ke atas individu yang ingkar dan juga yang melanggar SOP yang kebanyakannya melibatkan kesalahan tiada penjarakan fizikal. Dan kalau kita lihat, Syazwani, tiada penjarakan fizikal ini bukan saja dia di tempat awam tetapi kesukaran untuk melakukannya di tempat kerja yang melibatkan pekerja-pekerja yang ramai. Jadi ia perlu dilihat dengan lebih teliti lagi bagaimana SOP ini dapat diperketatkan di tempat-tempat kerja seperti ini.
Betul tu. Malah Tan Sri Abdul Rahman Wadud juga ada maklumkan sekiranya kompaun RM1,000 itu dianggap kecil, maka mereka yang degil ini pasti akan menerima padam bila arahan menaikkan nilai kompaun itu akan diwartakan. Justru itu, itu katanya sudah tiba masa untuk nilai kompaun dinaikkan. Bahkan anggota-anggota polis telah diarahkan untuk mengeluarkan saman kepada mereka yang ingkar tanpa memberi ruang dilepaskan dengan amaran. Kita tahu dalam tempoh PKP ini, semalam saja masih lagi ada Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang maklumkan masih ada lagi jumlah ratusan yang melibatkan ratusan yang ingkar arahan SOP ini. Mungkin saya tidak pasti sama ada mereka ini mempunyai alasan sendiri ataupun sengaja dilakukan atau sebenarnya sudah penat untuk melakukan SOP ini, tapi perlulah diingatkan sekali lagi bahawa jika kita nak menyaksikan penurunan kes yang sehingga ini telah mencapai lebih 5,000, kerjasama itu perlulah dilakukan. Apa salahnya kalau kita ikut SOP sehinggalah keadaan kembali tenang, keadaan kembali normal. Malah sebelum ini Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut maklumkan kompaun dan denda bagi kesalahan individu ataupun syarikat yang gagal untuk patuh SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini akan dinaikkan dalam ordinan darurat. Ini kerana kerajaan sedang mengubah hukuman yang lebih berat melalui ordinan berkenaan berikutan masih ramai yang gagal mematuhi SOP mengekang penularan COVID-19 ketika ini. Dan saya kira janganlah sampai ordinan itu keluar, jumlah kompaun pula naik mendadak, barulah kita nak ikut SOP dan sebagainya. Gigi.
Ya, dalam masa yang sama kita lihat juga mengenai saringan yang perlu dilakukan kebanyakan kita, dan dalam masa yang sama ia melihat kepada kos saringan itu juga, Syazwani, yang membebankan atau menyebabkan ramai yang tidak tampil ke hadapan untuk melakukan saringan. Kerana ketika ini kalau kita tengok harga untuk membuat saringan tu antara RM150 hingga RM300 atau mungkin lagi ke atas. Tetapi ini adalah satu inisiatif yang sangat baik. Pejabat Parlimen Port Dickson Negeri Sembilan menawarkan khidmat ujian saringan COVID-19 dengan kadar yang rendah buat penduduk di daerah itu. Ujian saringan yang ditawarkan adalah ujian RTK antigen COVID-19 yang mana harga yang diberikan adalah serendah RM30 saja. Inisiatif ini mendapat kerjasama Cellgate Corporation Sendirian Berhad. Ini kenyataan yang dibuat naik sendiri oleh ahli parlimennya, Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan walaubagaimanapun, tarikh bagi khidmat ujian saringan akan dimaklumkan kemudian. Kelayakan bagi ujian ini khusus untuk penduduk di Port Dickson. Lokasinya pula di pejabat daerah dan tanah daerah itu. Dan kalau anda duduk di Port Dickson, nantikan pengumuman selanjutnya bila inisiatif ini akan dibuka. Pastinya memberi banyak manfaat kepada anda di luar sana kerana daerah-daerah yang berada di luar Selangor, di luar Kuala Lumpur ini perlu diberi perhatian juga, terutama sekali kepada mereka yang tidak tahu kat mana nak buat saringan, bagaimana nak buat saringan, di mana nak tampil untuk buat saringan. Dan inisiatif ini perlu dipanjang-panjangkan, diikuti oleh banyak lagi ahli parlimen di luar sana ataupun di setiap negeri kita lah, Syazwani.
Betul tu, Cici. Selain daripada tumpuan ujian saringan, tumpuan kita juga pastinya bersasar kepada penerimaan vaksin, di mana semalam menyaksikan 62 sukarelawan menjadi individu dan kumpulan terawal di negara ini yang menerima suntikan vaksin bagi kajian klinikal fasa 3 vaksin COVID-19 di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah. Jumlah berkenaan merupakan sebahagian daripada 375 individu yang disasarkan menjadi sukarelawan bagi proses penerimaan suntikan kajian klinikal vaksin COVID-19 di hospital berkenaan. Sukarelawan ini dipilih daripada kalangan individu yang berumur 18 tahun ke atas dan memiliki tubuh badan yang sihat, selain tidak melibatkan wanita mengandung, wanita yang bercadang untuk mengandung serta wanita yang masih berada dalam proses penyusuan. Tambahnya, majoriti sambutan yang diterima untuk menjadi sukarelawan di hospital berkenaan adalah dari kumpulan belia yang berumur antara 18 hingga 30 tahun dari pelbagai latar belakang. Dan kebanyakan mereka ini yang menyertai ujian klinikal fasa ketiga ini, mereka mengetahui berkenaan maklumat ini melalui media sosial seperti aplikasi Facebook, WhatsApp dan juga Twitter. Malah para sukarelawan ini menjalani program saringan pada Khamis lalu di mana mereka telah menjalani ujian suhu, ujian fizikal, ujian COVID dan juga ujian darah dan lain-lain data tentang sejarah kesihatan mereka juga dititik beratkan. Saya kira ini adalah perkembangan yang baik di mana pastinya dengan jumlah sukarelawan yang ramai ini, ia akan meningkatkan lagi kepercayaan orang ramai untuk menerima suntikan vaksin dan seterusnya meningkatkan lagi tahap imunisasi rakyat-rakyat Malaysia di negara ini, terutamanya apabila vaksin yang dijangka tiba ataupun mula diagihkan Februari nanti, Gigi.
Ya, sehubungan dengan itu ya, berkenaan dengan perkembangan itu, MOSTI dan KDN telah meminta kaki tangannya ditambah dan ini kalau anda boleh lihat paparan muka hadapan akhbar berita harian yang mengatakan bahawa bagi mengawal penularan wabak COVID-19 serta melancarkan program vaksinasi COVID-19 kebangsaan bermula Mac ini, dua kementerian menghantar permohonan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi mendapatkan khidmat sokongan kaki tangan daripada agensi atau kementerian lain. MOSTI memerlukan sekurang-kurangnya 10,000 kaki tangan tambahan manakala KDN akan menggunakan khidmat Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela bagi membantu Jabatan Penjara. Dan banyak sebenarnya kalau kita lihat dengan program vaksinasi nanti, pertambahan kaki tangan dan petugas barisan hadapan perlu dititik beratkan kerana kita tidak mahu mereka terlampau terbeban, penat sangat kerana ialah banyak perkara yang perlu dititik beratkan bila program vaksinasi itu bermula nanti, Syazwani. Dan dalam masa yang sama, kita bawakan juga ini perkembangan yang perlu anda tahu, iaitu ada beberapa sekolah atau kawasan lokasi premis telah ditutup, antara salah satunya ialah SMK Bukit Besar yang telah diarahkan tutup tangguh pembelajaran bersemuka untuk calon SPM. Dan ini berlaku di Kuala Terengganu, Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Besar ditutup selama 14 hari berikutan seorang guru dan seorang pelajar telah disahkan positif COVID-19. Dan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu, Dr. Nur Azimi Yunus berkata penutupan yang bermula Khamis lepas sehingga 10 Februari itu bagi membolehkan kerja-kerja sanitasi dilakukan bagi mencegah penularan wabak pandemik COVID-19. Dan perkara ini sebenarnya dalam masa yang sama memberi kesanlah kepada calon-calon SPM di sekolah berkenaan yang baru saja masuk sekolah untuk bersedia menghadapi peperiksaan SPM 22 Februari ini. Dan kita tengok satunya adalah bagaimana guru-guru ini menjaga kesihatan dan keselamatan, waspadakan diri mereka kerana mereka berhadapan dengan pelajar-pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan SPM. Dan sekiranya berlakunya perkara begini, dah pun berlaku perkara begini, ia pastinya menyukarkan ramai pihak. Dan dalam masa yang sama perlu dilihat, diambil kira juga adakah program vaksinasi yang kita bakal adakan pada awal Mac nanti akan memvaksin para guru dahulu. Kalau kita tidak mahu perkara ini dielakkan, mungkin itu boleh, cadangan itu boleh dilihat kembali, Syazwani.
Betul tu. Dan apabila pelajar-pelajar ini tidak lagi dapat mengikuti pembelajaran secara bersemuka, pastinya PDPR dalam talian itu menjadi keutamaan ketika ini. Dan Gigi, saya pasti apabila kita work from home ni pun, kadang-kadang kita punya rangkaian internet itu agak perlahan, ada masa cepat, ada masa perlahan. Ini kerana Telekom Malaysia mencatatkan peningkatan penggunaan trafik internet keseluruhan sebanyak 15% sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP kedua yang mula dilaksanakan pada 13 Januari lepas berbanding semasa PKP pertama pada Mac 2020. Menurut TM, susulan penguatkuasaan PKP 2.0, kebanyakan rakyat Malaysia amat bergantung kepada kesambungan internet untuk komunikasi dalam talian agar kekal terhubung dan produktif semasa bekerja dan belajar di rumah, sekaligus mendorong lonjakan penggunaan data yang tidak dapat dielakkan. Kapasiti dan kesambungan jaringan yang pelbagai di seluruh negara dan juga di dunia untuk menyokong lonjakan permintaan yang besar dan segera terhadap jalur internet hasil daripada usaha pengoptimuman jaringan berterusan TM. Justru itu perusahaan sedia ada TM dengan syarikat teknologi utama dunia dan jaringan sosial dalam mengendalikan kandungan internet di Malaysia juga memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik semasa akses aplikasi dan kandungan. Sedikit info sebelum kita berhenti rehat, di mana TM menjelaskan industri telah bergabung untuk menyokong inisiatif Pelan Jana Semula Ekonomi Negara ataupun PENJANA dengan menawarkan pakej data mudah alih istimewa untuk calon peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM dan CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM. Mungkin bagi mereka yang tidak pasti berkenaan dengan pakej data mudah alih ini, anda bolehlah pergi ke laman web mereka untuk tahu, mengambil tahu berkenaan pakej data mudah alih ini untuk memudahkan proses PDPR di rumah pastinya dan juga dalam talian. Ada banyak lagi perkongsian yang kami ingin kongsikan untuk anda, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Awal di Pagi bersama saya Syazwani dan juga Gigi, yang mana kami masih lagi bersiaran dari rumah bagi membudayakan norma baharu. Dan seperti biasa, Awal di Pagi akan bawakan kepada anda laporan-laporan berita yang boleh dijadikan fokus utama untuk hari ini. Selain daripada kita dalam tempoh PKP, kita juga tahu bahawa ketika ini negara dalam perisytiharan darurat yang diperkenankan sebelum ini oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Yatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang bermula 12 Januari lalu hingga Ogos tahun ini adalah sebagai langkah proaktif membendung wabak COVID-19 di Malaysia. Justru itu, jawatan kuasa teknikal pengurusan darurat yang ditubuhkan pada 16 Januari lepas sudah memulakan lawatan ke negeri-negeri dengan Kelantan menjadi lokasi pertama. Pengerusi bersama jawatan kuasa itu, Datuk Takiruddin Hassan maklumkan mereka meninjau sempadan Malaysia Thailand di Pasir Mas bagi melihat keperluan serta langkah yang perlu dilaksanakan dalam mengekang penularan COVID-19 dari luar negara. Hasil lawatan semalam akan dibentangkan pada pertemuan dengan pimpinan kerajaan negeri dan Takiruddin juga turut maklumkan bahawa mereka juga mengadakan lawatan ke Markas Operasi Pasukan Polis Marine Wilayah 3 Pengkalan Kubur di Tumpat. Dan untuk pengetahuan orang ramai, jawatan kuasa teknikal pengurusan darurat ini ditubuhkan bagi memastikan pengurusan darurat di seluruh negara berjalan lancar dan ia dipengerusikan secara bersama oleh Takiuddin dan juga Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Dan selepas ini, mungkin selepas Kelantan, ada negeri-negeri lain yang akan dimulakan tinjauan dan juga lawatan untuk memastikan semuanya berjalan lancar, dan kita berharap kita bersama-sama dapat menurunkan jumlah jangkitan COVID-19 ini. Gigi.
Ya, itu satu perkembangan yang baik, dan dalam masa yang sama kita selain daripada PKP, darurat dan juga perkembangan kes COVID-19, jangan dilupa juga penyakit-penyakit yang masih diperangi di dalam dunia ini. Antara salah satunya adalah diabetes. Diabetes, kalau kita lihat, ini artikel yang kami bawakan, iaitu genetik antara punca kes tertinggi dalam kalangan kaum tertentu. Dan penyakit diabetes dalam kalangan masyarakat India direkodkan lebih tinggi dengan 30% berbanding kaum-kaum di Malaysia. Persatuan Kebangsaan, Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti mendapati kaum Melayu hanya merekodkan 20%, sementara kaum Cina pula 15%. Dan pakar endokrinologi, Profesor Dato' Dr. Wan Muhammad Wan Berbakar berkata, besar kemungkinan ia disumbangkan oleh faktor genetik. Dan faktor genetik menyebabkan statistik pesakit kardiovaskular meningkat. Pada sidang media, dia berkata demikian pada sidang media Panduan Amalan Klinikal Malaysia bagi mempromosikan kejayaan pendekatan dan penyelesaian untuk pengurusan diabetes yang dikendalikan secara maya semalam. Dan kalau kita lihat, selain daripada perkara COVID-19 yang kita memang peningkatan kes yang kita perlu tahu setiap hari, diabetes ini merupakan salah satu musuh juga dalam kesihatan manusia. Dan dalam masa yang sama, kawalan untuk penggunaan atau pengambilan gula itu perlu dilihat. Tetapi findings yang ada ini yang menyatakan faktor genetik, dalam masa yang sama perlu juga berjaga-jaga sekiranya anda mempunyai genetik atau sejarah diabetes yang tinggi dalam keluarga, Syazwani?
Pastinya dalam selain daripada kalau kita bercakap berkenaan dengan punca kes tinggi dalam kalangan kaum tertentu, dalam kita ingin mengubati ataupun ingin merawatlah penyakit diabetes ini, kita perlu diingatkan jugalah jangan ambil suplemen diabetes sebarangan. Ini kerana pengambilan suplemen yang didakwa kononnya lah boleh mengubati penyakit diabetes ni sebenarnya mengundang bahaya kepada pesakit itu. Itu yang dimaklumkan oleh pakar endokrinologi Profesor Datuk Dr. Wan Mohamad yang turut maklumkan setakat ini masih belum ada lagi sebarang kajian saintifik yang membuktikan suplemen yang terdapat di pasaran mampu untuk mengawal bahan mengubati penyakit itu. Katanya produk-produk itu kadang-kadang boleh mendatangkan bahaya kepada mereka yang mengambil, malah mungkin boleh merosakkan hati, buah pinggang ataupun organ-organ lain. Mengulas lanjut, Wan Mohamad turut menegaskan tidak ada suplemen yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM terbukti mengubati diabetes, mengawal atau mengurangkan tahap gula dalam darah. Dalam pada itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nusyam Abdullah berkata, jangkitan COVID-19 membawa komplikasi yang lebih serius terhadap pesakit diabetes. Jadi sekiranya anda didapati mengalami diabetes ini, didiagnose diabetes ini, anda bolehlah jumpalah kepada pakar-pakar dan bukanlah menerima ataupun membaca sebarang artikel yang mungkin tidak disahkan kesahihannya, dan jumpalah kepada doktor untuk mendapatkan rawatan yang lebih baik. Itu berkenaan dengan diabetes. Semalam ataupun sebenarnya beberapa hari sebelum ini, kita dikejutkan dengan berita yang menggemparkan, menyedihkan juga, di mana kita tahu ada seorang kanak-kanak didapati maut akibat lemas di dalam tong. Apa ceritanya, Gigi?
Ya, ini berlaku di Aikroh, Melaka, di mana pasangan suami isteri disyaki mendera seorang kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun hingga menyebabkan mangsa meninggal dunia. Petang semalam di sebuah rumah di Taman Kerubung Jaya telah pun direman sebenarnya sebanyak 7 hari, dan perintah tahanan reman itu dikeluarkan oleh penolong pendaftar Mahkamah Magistrate Melaka. Dan kalau kita lihat, tahanan reman itu dikeluarkan terhadap ibu kandung mangsa yang berusia 32 tahun dan bapa tiri berusia 38 tahun bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dan kedua suspek dibawa ke Kompleks Mahkamah Aikroh kira-kira jam 9.30 pagi. Dan ini kalau kita lihat, kanak-kanak lemas dalam tong itu dipercayai didera oleh ibu dan ayahnya. Dan siasatan pihak polis bagaimanapun mendapati hasil pemeriksaan fizikal terhadap mayat mangsa menemui ada kesan lebam dan kecederaan berlaku di beberapa anggota badan mangsa sebelum mayat kanak-kanak itu dibawa ke Jabatan Perubatan Forensik Hospital Melaka. Dan dalam masa yang sama, wartawan kami, wakil di Melaka, turut mendapat juga maklum balas daripada jiran-jiran yang mengatakan jiran berhampiran rumah kanak-kanak berusia 7 tahun ini meninggal dunia dipercayai akibat didera oleh ibu kandung dan ayah tirinya, mendakwa mereka kerap mendengar tangisan kanak-kanak dari rumah keluarga berkenaan. Dan tinjauan Esra Awani berkata seorang suri rumah iaitu jiran yang enggan namanya didedahkan berkata dia terkejut apabila dimaklumkan bahawa anak kedua dari empat beradik itu maut didera. Sebelum ini dia kata selalu jugalah dengar suara empat beradik ini menangis, tapi saya tidak mengesyaki apa-apa memandangkan saya pun ada anak kecil dan tabiat menangis itu adalah biasa. Tetapi semalam apabila nampak ada ambulans datang, saya terus bergegas ke rumah itu dan diberitahu oleh ayah tiri mangsa bahawa anaknya telah meninggal dunia akibat lemas. Dan ini merupakan satu perkara yang bukannya satu perkara yang mengejutkan jugalah, kerana apabila berlakunya PKP, kita banyak sering mendengar pelbagai aduan, pelbagai laporan mengenai kanak-kanak ini didera sama ada mental secara fizikal di rumah oleh ibu bapa sendiri. Dan dalam yang pastinya, kanak-kanak ini kita lihat usianya masih muda, 7 tahun. Walaupun kita ada talian dera ya Syazwani, tapi bagaimana untuk mewawarkan kepada kanak-kanak seusia ini untuk mereka sedar bahawa ada kesalahan yang dilakukan, ada dera yang telah dilakukan, dan bagaimana mereka boleh peka untuk meminta bantuan. Itu sebenarnya, kerana kanak-kanak ini kadang sukar untuk meminta bantuan, Syazwani.
Betul tu, Gigi. Kalau kita boleh recap baliklah sebenarnya kisah kanak-kanak ini pernah tular pada Oktober lalu di mana apabila keluarga angkatnya yang menjaga sejak bayi terpaksa serahkan semula kanak-kanak itu kepada ibu kandungnya. Dan kisah itu pastinya tular di media sosial sejak beberapa hari ini. Apatah lagi selepas ibu angkatnya mengeluarkan satu kenyataan yang memaklumkan beliau kesal kerana tidak pertahankan dia kalau tahu ini pengakhirannya, beliau tidak akan serahkan kepada ibu kandung itu. Itu adalah kenyataan oleh ibu angkat kepada kanak-kanak yang maut selepas ditemui lemas dalam tong dan dipercayai didera dalam kejadian di Taman Kelabu Jaya, Melaka. Dan seperti yang Gigi katakan tadi, pastinya perkara ini perlulah diambil serius, dipandang serius kerana seperti yang Cici katakan, kanak-kanak itu seolah-olah helpless, macam tak tahu di mana nak melaporkan perkara-perkara ini ataupun mungkin sekiranya orang-orang sekeliling, jiran ataupun rakan-rakan yang pernah nampak ada nampak benda yang macam tak kena di tempatnya itu bolehlah melaporkan kepada mana-mana pihak berkuasa untuk memastikan tidak ada lagi lah kes-kes umpama ini berlaku di negara ini. Semua laporan itu ada kami lampirkan di astroawani.com. Sebenarnya banyak lagi laporan yang perlu anda tahu. Semuanya di platform digital kami astroawani.com dan juga platform media sosial kami di Facebook, Twitter dan juga di YouTube. Saya kira itu masa yang kami ada untuk pagi ini. Sekian, sama saya Nur Syazwan Safusham.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.